gudegu. Og jeg tror at han har noe å si til oss i dag. Jeg starter med flere spørsmål. Hvordan går slaget? Hvordan ting på slagmarken? Hvordan går det med kampen? Og hvordan går det med krigen? Det finnes sikkert mange som tenker at jeg klinkende gæren. Og det kan hende at dere har riktig, men ikke med de spørsmålene i hvert fall. Tenker, hva snakker han om? Hvilken slag, hva slagmark, hvilken kamp, hvilken krig det? Vet ikke til om at vi en fredstid akkurat nå. Dere vil ha rett i en ting. Alle de spørsmålene handlet om krig og at vi en krigstid. Og det nemlig derfor jeg stiller spørsmålene. Hvis dere har Biblene, så kan dere slå opp i Efeserbrev 6:10-7. Efeserbrev 6:10-17. Takk. 10-7. Ja, jeg har startet å lese bakover. Det blir en ny måte. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens onde hær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet alt. Interessant, jeg skal ikke si så mye om rustning, men jeg skal si en del om kamp. Men de sier, ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Hva hvis vi kan ikke gjøre motstand? Hva hvis vi ikke gjør motstand? Hva hvis vi ikke engang vet at vi midt opp i en krig? Hva om vi ikke har identifisert noe slagmark? Hva om vi ikke vet hvilken våpne fienden har? Hva om vi vet ikke våpne vi har? Vil vi bli stående? Vil vi ha overvunnet alt? Jesus, han har vunnet seier. Vi kan gå i hans seiertog. Men vi må være forberedt. Og så jeg tenker det første er å vite at vi i en krig. Stå da anbundet med sannhetens belte om livet. Og vær iført rettferdighetens brunne. Ha som sku på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt. Det står forresten ikke på gresk framfor alt. Grip høyt. Troens skjold som dere kan slukke alle den ondes brennende piller med. Jeg tar tid til å rette opp det dårlige oversettelse. Det egentlig kommer fra engelsk og fra King James. Men det er jo slett ikke riktig. Gud har ikke satt oss i en forsvarsstilling. Når Petter kommer med bekjennelse, så var det ikke en forsvarsstilling, men vi skulle gå til angrep mot fiendens porter. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gud forteller oss til å ta på Guds fulle rustning. Gud forteller meg at jeg skal få på meg Guds fulle rustning. Gud forteller dere at det tid å ta på Guds fulle rustning. Og Gud forteller akkurat deg. Nå det tid å ta på rustning. Det få som har på rustning når det ikke en krig, men vi jo i en krig. Du i en krig. Om du vet det eller ikke. Jeg lurer hvor mange soldater i den første verdenskrig hadde ikke peiling at de var i en krig. De satt der i en grøfte med skjøttegevær og hjelm. Det var andre som skjøp på dem. Nei, krig, hvilken krig? Jeg lurer hvor mange av de lurte hvilken slagmark de stod i, eller hvilken våpne de hadde tilgjengelig, hvem de slåste sammen med, hvem de slått imot. Lurer om de tenkte noensinne, hvordan går det med krigen? Vinner vi her på vår slagmark? Vinner vi overalt, eller taper vi? Det er litt viktig å vite. Hvor mange kristne i dag har ikke peiling at de er en krig? Hvor mange er ikke opptatt med at vi er i en krig? Hvor mange har ikke noe nød for de fortapte? Fordi det er en krig som bestemmer hvor mennesker skal være for all evigheten. Kampen er for menneskers evige sjel. Det står her i Efeserbrev 6 ennå. Jeg leser ikke like mye, men jeg starter i 10 igjen. For øvrig, bli sterk i Herren og hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Han angreper i all stadighet. Og jeg håper i dag at vi skal bli oppmerksom av det. For, ja. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket. Det er interessant, fordi vi er verdens lys, men vi lever i et veldig mørkt sted. Gud sier det rett ut. Mot ondskapens onde hær i himmelrommet. Fienden har samlet alt han kan. Og han er ekspert etter 4000 år. Han må slås mot oss. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag. Og bli stående etter å ha overvunnet alt. Kanskje du sitter her og tenker, takk og lov, den onde dag har ikke kommet til meg. Jeg har nyhet for deg. Efeserbrev 6 sier at vi skal kan gjøre motstand på den onde dag. Efeserbrev 5, 15-16, fortelle oss når den onde dagen er. Efeserbrev 5, 15-16. Si derfor til vorden dere kan vandre varig, ikke som uvise, men vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Når er den onde dag? I dag. Dagene er onde. I går, fjorgårs, i morgen, i overmorgen, hver dag til Jesus kommer tilbake. En onde dag, fordi dagene er onde. Og så fienden, han slår til. Krigen, den er nå og den er her. Og du er egentlig en del av den. Hele kloden, jorden, er krigsmark. Vi vet Johannes 10:10, tyven kommer bare for å stjele, mørde og ødelegge. Jeg, sier Jesus, er kommet for at de er meg og deg. Så at alle oss som kjenner ham skal ha evig liv og overflød. Men det er ikke bare meg og deg. Han døde ikke bare for oss. Han kom og ga livet for hele verden. Så vi har denne kamp mot det mørke og mot det lyse, mot det gode og mot det onde. Vi har kampen, og det er mot Gud og fienden Satan. Og Satan, han har jo mange allierte. Han har en onde her som er aktiv for å drepe, for å ødelegge, for å stjele. vår fødselsrett som kristne. Han har lyst, og Bibelen sier, å forblinde de som ikke tror, så at de vil aldri komme til å tro på Gud. Denne tidsalder, og enhver menneskelig tidsalder, er egentlig benyttet av fienden for å holde oss vekk fra Gud. Fordi fienden, han er ikke bare ute, og så han tenker jo, hvis du er europæere, så har jeg lyst til å drepe deg, men hvis du er asiatisk, så nei, du kan ha det fint, nei. Han har lyst til å ødelegge for alle. Hvis du er fra Europa, Asia, Afrika, Sør-Amerika, Nord-Amerika, det spiller ingen rolle. For 100 år siden, så hadde vi en samfunn som var mannsdominert. De hadde sånn å si alle rettigheter. Og så Satan prøvde å undertrykke kvinner, men han prøvde også å ødelegge menn som trengte hjelp fra kvinner. I dag har de snudd litt om. Jeg har oppdaget hvis man er en hvit mann, så er det ikke greit i USA i hvert fall. Og de sier det åpent lyst. President Trump, han har bedt en til å gå i tjeneste i en eller annen stilling. Og så de sa nei, men han skal ikke få lov, for han er en hvit mann. Sånn er det i dag. Og det var begrunnelse. Det spiller ingen rolle om du er gammel eller ung, utdannet eller ikke. Satan skal prøve å ta deg. Samfunnet kjemper imot deg. Vår egen kjød er alliert med Satan. Og Gud har alliert. Han har engler, men de involverer seg i en mye mer begrenset måte enn demoner, dessverre. Kampen er mellom de fortapte og verden. Og kampen er mellom troende, som er menigheten. Det som er veldig unikt er at Gud trenger ikke hjelp. Han har beseiret. Han kan knipse det ingenting. Ingen åndelig kraft, ingen menneskelig kraft som kan gi ham motstand. Han kan vinne seier alene. Men han har gitt oppgaven til oss. Sant, den store misjonsbefaling. Han sa vi skulle gå ut. Han lovet at han ville være med oss. Han ville gi oss den hellige ånd. Han ville gi oss hans ord. Han ville gi oss evangeliet. Han har utrustet oss med alt vi trenger. Ikke bare for seier, men for å, som Romerbrev sier, å gå i hans seiertog. Vi har allerede vunnet. Seieren er så overlegen med ham. Da Jesus kom, han kom til å delta i krigen. Lukas 4, 18-19. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet. Han snakker ikke om de som er i fengselet. Han snakker om de som er i fangenskap til fienden, til verden, til synd, til deres egen lyster. Som Romerbrev også snakker om, vi er enten fanger til urettferdighet eller til rettferdighet. Til synd eller til Gud. Og for de blinde, de skal få synd, og for å sette de undertrykte fri. Satan har forblindet mennesker i det åndelige. Han har lyvet for dem. Han har sagt ting som stemmer overhodet ikke. Men fjernsyn og blader og avisen og skulle gjenta løgnene så mange ganger, at til og med i menighet noen ganger starter vi å tro det. For å sette de undertrykte fri. Så det er en ting som gleder Satan, det er å undertrykke deg. Han elsker deg. Når du har det elendig, er han meget fornøyd. Han ville heller som terrorisere deg litt enn å ta deg med en gang. Han vil at du skal lide gjennom livet og for også lide gjennom evigheten. Det er hans plan. Og du tenker vel, takk og lov, det går greit med meg. Jo, men hva med alle de andre? Han kom for å forkynne et nådens år fra Herren. Det er et år som varer mye lengre enn en år, fordi vi er ennå i det nådens år. Og vi er gjennom i den nådens kraft, og vi er ennå i den frelsens tid og frelsens dag. Fordi det kommer en tid, når tiden tar slutt, når vi kommer til den dommedag, og da kan vi ikke velge. Da bøyer og bekjenner vi alle sammen. Vi har en fiende. Vår fiende har fanger. Våre naboer, våre kolleger, våre venner. Våre fiende, han undertrykker mennesker som vi kjenner i dag. Vår fiende er alle menneskers fiende. Han kommer med et mål for å sette alle i fangenskap til synd, så at det vokser og vokser, og vi blir mer forvirret og fordrevet, og elendighet kommer, fordi han har lyst til å undertrykke oss. Han har lyst til å ta all lys og gudhet vekk. 1. Johannes 3,8. Jeg skal lære litt her om fienden. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette blir Guds sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Det er hva som er så deilig i vår liv. Vi har en fødselsrett, at alt vi skal få skal komme fra Gud. Og han har gjort ende til djevelens gjerninger i våre liv. Hvis vi velger da det, hvis vi velger å leve med ham. Og han har egentlig betalt prisen for å gjøre en ende på alle gjerninger til djevelen. Det skjer en gang når tiden tar slutt, men i den mellomtid er vi i en kamp. Hvem er det som vinner? Hvordan går det på slagmarkedet? Hvordan går krigen? Hvis vi går ut til nabolagene våre, tenker vi at folk flest er flest? Vitnam ham, priser hans navn, lever helt for ham. Har oppdaget hva det er å være i hans nærvær og leve under hans velsignelse. Lever med å rive ned himmelen til jorden og for å ta eierskap av Guds løfter. Jeg tror ikke det. 1. Peter 5,8. Vær edru. Våk. Deres motstander, djevelen, gå omkring som en brullende løve og søke noen han kan oppsøke. Han er stor og feit, fordi han spiser vel i dag. Fordi hver gang vi synder som djevelen, da åpner vi opp, fordi det er den brune rettferdigheten. Og når vi er rettferdighet, så her inne har vi alle de livsgivende systemene i kroppen. Hjerte, lungene, mage og så videre og så videre. Og så det å bli stukket i hvordan rusning går i hele overkroppen, det er jo verre enn å bli skutt, sier legene. Og når vi lever urettferdig, så åpner vi en nuke opp til fienden. Vi gir ham plass. Og når vi gir ham plass, så tar han plass. Og når han sier, han kan jeg spise? Eller hun har gitt meg rettigheter i hennes liv? Ja, da er det måltiden. Han går omkring som en brullende løve og søker noen han kan oppsluke. En av de tingene som har vært populære de siste 10 år eller mer, så jeg vet at jeg ikke holder meg oppdatert, men det er poker. Min forståelse, og en kan lett rette meg, fordi jeg har egentlig ikke peiling, er at de spiller Texas Hold'em. Er det en som kan bekrefte eller avkrefte at det er riktig? Jeg tror at det er Texas Hold'em i hvert fall. Jeg har ikke spilt den, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan å spille heller. Men det er blitt et problem i vår samfunn som dukker opp stadig. Spillavhengighet og spillegjeld. Så jeg sa en på fjernsyn en gang. Og han prøvde å forklare hvordan dette poker og spillet fungerer. Han sier, når du starter, du kan spille i 3 eller 4 runder, og så må du identifisere den verste spiller, han eller hun som kommer til å tappe alt penger. Og han sa, hvis du har ikke identifisert den verste spiller etter 3 eller 4 runder, så er det deg. Og da kommer du til å tappe alle pengene, og alle andre har identifisert at det er deg som er det svakeste ledd. Men hva skjer hvis vi er i en krig, og vi ikke vet at vi er i en krig, hvis vi ikke tar på vår rustning, hvis vi ikke vet hva våre våpen er og våpen til våre fiende er? Hvis vi ikke vet, så er det kanskje oss som blir spist. Hvis vi ikke vet, så er det kanskje oss som ikke påvirker krigen i det hele tatt. Eller kanskje vi ikke mister frelse våre, men vi blir bare undertrykt og fanget av fienden hele tiden. Efeserbrev 2:1-2. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før, på denne verdens vis, etter huvdingen over luftens makter, den ånd som er nå virksom i vantroens barn. Satan kalles for den huvdingen over luftens makter. Det var i de gamle dager at man hadde de høye steder, og man reiste opp for å tilbe av guder. Og noen gode konger ville rive dem ned, og de dårlige konger ville sette dem opp. Og så en unnån kan ikke være alle steder samtidig. Men hvis du går høyt opp, så kan han møte deg når du starter en brann, og han ville komme og møte deg, og så kunne han se til neste sted. Men nå er luften smakt noe helt annet. Radio, fjernsyn, datamaskin. Jeg ser på programmene, og det er forskrekkelig. Det som vi har tatt til å være normalt, er jo ikke normalt, ikke bibelsk, ikke bra for mennesker. Men Satan er huvdingen over luftens makter. Og han er virksom i vantroenes barn. Det som han sier, de vil formidle videre. Hans verdier er blitt verdens verdier. Johannes 12:31. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens første kastes ut. Hva er Satans stilling? Han er den verdens første. 2. Korint 4:4 forsterker den. For denne verdens Gud har forblindet de vantroendes sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Han er den verdens Gud, og han har forblindet de vantroendes sinn. Satan, han kjemper for å forblinde. Han kjemper for at det som ligger rett foran oss blir ikke synlig for oss. Det som er tydelig og klar, skal vi nekte. Det som alle kunne vite er sant, skal vi ikke være enig med. Han arbeider ikke bare for å forblinde, og han har forblindet denne verdens vantroende sinn, men han arbeidet hardt for å forblinde de som er i menigheten i dag. Han gjør det ved å lyve. Han alltid lyver. Han er ikke så oppfinnsom. Han lyver, og så når han har lyvet, så skal han lyve litt mer, og så skal han lyve enda mer etterpå. Sånn er han. Han vet kraften i evangeliet. Han vet kraften i ulike ting som han har satt i og rundt oss for å ta oss tilbake til Gud. Og han prøver å forblinde oss til det. Vet du hva? Skapelse, det vitner om en skaper. Men hva har fienden sagt? Nei, men det er ingen skapelse. Det blir jo en eksplosjon. Og en eksplosjon har skapt mye nydelig. Det tar jo en idiot til å tro at en eksplosjon har skapt noe nydelig. At en eksplosjon har skapt en sol som har bare brennet og en planet som er mest stein. Det er jo ren idiosi. Hvis du tenker vitenskap, så er det aldri liv som kommer fra ikke-liv. Hvis du snakker om vitenskapelige metoder, så for en ting til å være sant, måtte du kunne se og eksperimentere at du starter med ikke-liv, og så riktige omstendigheter og liv, og det har aldri klart det. Men de sier at det er en sannhet, ikke en teorien. Det går i alle skolebøker. Det går på alle fjernsynsprogrammer. Alle verdens blad og aviser og alt sier nei, 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 nei. Det er jo ingen skapelse, men skapelsen og natur vitner om Gud. Det gjør oss til å si, hvor kommer vi fra? Men så sier Satan vel, hvis de skal trekke dem tilbake til Gud, jeg skal lyve. Jeg skal ta den vekk. De sier at når livet tar slutt, så er alt ferdig. Bibelen sier at Gud har lagt evigheten i menneskers hjerte i Predikantboken 3:11. Vi vet at vi har evigheten. Og så det alltid trekker oss til å lure, hva skjer med meg etter døden? Hvordan skal det gå med meg etter døden? Hvor skal jeg havne? Og så Satan vet at av naturen, i hjertet, så har vi disse spørsmål, så han setter i hodet noe lung. Og han sier nei, det er bare borten til. Du blir begravet, og du er ikke mer. Han lyver. Jesus, han snakket mer om helvete enn om himmelen. Fordi det var en fare for folk flest at de ville til helvete, og han ønsket å advare dem. I kirkemøte i Norge, de fleste ønsker å bli kvitt med helvete. I mange evangeliske trossamfunn leter de etter en annen ord for helvete. Fordi de har ikke lyst til at folk skal bli skremt og starte å tenke om evigheten. Hvorfor gikk Jesus til korset? Han døde for våre synder. For våre synder er en skyldevegg mellom oss og Gud. Og han kom for å rive ned den skyldevegg så at vi kan ha samfunn med ham igjen. Men de fleste evangeliske trossamfunn i Norge har lyst til å bli kvitt med synd i Bibelen. Hvilken betydning har korset så? Da er det helt tåpelig. Alt som de prøver å ta vekk himmelen. De prøver å ta vekk de overnaturlige. Satan kommer til å lyve om alt han kan som trekker oss tilbake til Gud. Vi er blitt fortalt i evangelisering at ingen skal føle seg dårlig. At de skal være behagelige. At de skal bare være positive. Når mennesket er fortapt, hvis de ikke kjenner deres fortapelse, hvilken behov har det for en frelser? Hvor er plass for syndenåd? Hvem er det som blir stukket i hjertet om vi ikke snakker om synd, om dom, som forresten Paulus i Romerbrev 2 sier er en del av hans evangelie? Og skyld? Ja, de tar vekk det kjærlighet som Jesus har, at han tok synd og skyld på seg. Satan, han vet nøyaktig hva han gjør. Og ikke bare lyver han for verden, og de gjentar det, og de gjentar det, og de gjentar det. Om det er, hva er kjærlighet, eller hva er omsorg, eller hva er godhet, så vrir det betydning. Og så det kommer så ofte inn i Guds menighet, og vi sitter og sier, ja, men skal ikke forstøre noe. Vi skal ikke plage noe. Vi må være alle sine venner. Og så, Jesus sa, om de hattet meg, så kommer de til å hatte dere. Paulus skrev til Timoteus at alle som elsker Jesus kommer til å bli forfulgt. Og vi sier, nei, det er et problem hvis de forfulger oss. Alle mennesker må like oss. Vi må gjøre ting slik at mennesker synes vi er hyggelige og greie. Hvis de ønsket å korsfeste det helligste, mest kjærlige mann som ikke gjort noe annet enn å gå rundt og gjøre vel for mennesker, hvorfor er vi så opptatt om at mennesker skal like oss? Hvis Jesus sa, jeg kom ikke for å bringe fred, men et sverd, hvorfor søker vi fred hele tiden? Hvis evangeliet er et dårskap og en anstøtte for folk, så tenker vi i den moderne menighet, vel, vi kan ta vekk det som er betraktet som dårskap og anstøtt, og gjøre det om. Vi skal ta den små vei, og vi skal gjøre den brei, og vi skal gjøre porten mye større. Hvem sin plan er det? Er ikke Gud. Det er en som prøver å forblinde hele verden. Det er tid å gå til krig. Vi er i en krig. Og spørsmålet er, hvordan skal vi vinne krigen? Hvordan skal vi overvinne fienden? Først, pass på tankene dine. Johannes 8:44. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han sitt eget. Jeg liker det som står på amerikansk, og det er litt bedre oversettelse. Han taler hans morsmål. For han er en løgner, og løgnenens far. Han kommer til å lyve, lyve og lyve litt mer. Og vi vet hvordan han skal lyve. 2. Korint 2:11. For at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Er vi vitende om eller uvitende om det som Satan har i sinne? Når Bibelen snakker om åndelig krigføring, snakker det mest om våre tanker. Det er en åndskamp med onde ånder som har reell makt til å gjøre syk, til å undertrykke, for å gjøre ulike ting i den fysiske verden. Og det er verdt å snakke om, men mest av krigføring snakker det om i våre tanker. Efeserbrev 6:12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og så går det an til å snakke mest om tankelivet. 2. Korint 10:3-6. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. Våre våpne er ikke kjødelig, men mektig for Gud til å bryte ned festningsverker. Hvilken festningsverker så? I det vi river ned tankebygninger. Og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er redde til å straffe all ulydighet når bare deres egen lydighet er blitt fullkomne. Hvis vi hadde gått til Romerbrev 12 og snakket om sinnets fornyelse, det er noe åndelig, men det skjer i sinnet. Vi vet hva Satan kommer til å gjøre. Han kommer til å lyve. Han kommer til å møte deg på det samme møte som han møtte Eva. I 1. Moses bok 3:1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ette av noe tre i hagen? fra vers 4. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere etter av deg vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Kvinnen så nå at treet var Gud, var godt og etter av, og at den var en lyst for øynene, et prektig tre, siden den kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt, og gav også sin mann som var med henne, og han åt. Satan kommer til å si, har Gud virkelig sagt? Han mente jo ikke det. Han nyver til deg, han Gud. Han prøver å ta det som du vil ha vekk fra deg. Han prøver å holde tilbake nyttelse i livet. Se på treet, er ikke det nydelig? Lykt på frukten. For en duft. Har du sett på frukten? Den er prektig, den treet. Den frukten ser fantastisk. Bedre ut enn alle andre frukter. Smak litt. Satan kommer til å benytte seg av de samme synder og de samme fristelser som han har benyttet seg av for 4000 år. Og han har egentlig forblindet mennesker og satt dem i fangenskap med de samme synder i 4000 år. 1. Johannes 2, 15-16. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noe elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst, øynenes lyst, og hovmod, skryt av den, unnskyld, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke fra Faderen, men av verden. Satan kommer til å friste. Han kommer til å benytte seg av sex og oppmerksomhet. Fristelse. Han kommer til å friste oss med begjær for makt. Han kommer for å friste oss med begjær for status. Det er liksom de uholdige treenighet. Uheldig. Og så han har brukt det i 4000 år, og jeg lover at han kommer til å bruke det mot deg. Og vi må være forberedt. Han kommer til å lyve som han lyver til Jesus selv. Matteus 4, 5 og 6. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde. Og han sier til ham, er du Guds sønn, så kast deg ned. For det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støtte din føtt mot noe stein. Satan kommer til å misbruke Guds ord. Han kommer til å ta en setning eller et vers ut av sammenheng og gi den en helt annen betydning enn det har i sammenheng. Uten sammenheng henger ingenting sammen. Han skal komme med et åndelighet og med en vishet og sier, men står det ikke skrevet? Vet du ikke at? Og han skal prøve å lure oss i til å ta feil valg hvor vi setter oss først i stedet for Gud først. Hvor vi tenker om hva vi skal få ut av det i stedet for ham. Satan kommer til å skape situasjon hvor det er bitterhet og utilgivelse. Fordi det er en ting vi vet om en bitter rot, den alltid vokser. Hvis ikke vi river den opp. Og vi skal bli tilgitt på det samme måte vi tilgir. Og disse er ting som skal ødelegge vår holdning. Ødelegge vår forhold. Ødelegge vår tankeliv. Så vi må kvitte oss med bitterhet og utilgivelse. Vi må vakte på det som går inn i sinnet vårt. Vi må være vitne om hvordan vi kommer til å bli angrepet. Fordi han angreper daglig. Det andre ting. Be for de som deler evangeliet for de fortapt, og også be for de fortapte. Vi trenger å gå i forbønn. Vi trenger å røde veien med bønnene. Vi trenger å forberede oss og Gud. De sier at de første mennesker bønn påvirker den som be. Og så de også setter Gud i bevegelse. Så vi forbereder oss så at Gud kan bruke oss. Fordi Gud ofte bruker oss som våre egen bønnesvar. I Bibelen er det mer bibelsk, eller er det mer ofte at man ber for dem som deler evangeliet, enn for de som evangeliet deles til. Så hvis vi vet at vi har mennesker og tider og steder hvor evangeliet skal deles, så må vi be for en salvelse. Be for en åndskraft, be for et gjennombrud. Så forbønn er viktig. Tredje ting, vi må dele livsgivende sannheter. Når var siste gang vi fortalte vår vitnesbyrd om når vi blir frelst til andre? Det er et utrolig maktig det. Når var siste gang vi bare priset Gud foran ufrelste og vitnet om en det som har skjedd i en menighetsmøte, eller en helbredelse, eller en gang hvor Gud grep inn i livet ditt. Nå er det vi startet å løfte opp Gud og Jesus. Nå var det siste gang vi delte evangeliet med en. Og så Satan lyver og lyver og lyver og lyver. Og vi har det beste og mektigste våpen. Men vi benytter oss lite av det. Jeg leser fra Kolosserne 2, og jeg leser fra vers 12. Kolosserne. Aha, oh, det var fint. 2 og fra 12. I det dere blir begravet med ham i dopen, og i den blir dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelse og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslett skyldebrev mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. De tok han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Ordet om korset, det er Guds kraft til frelse. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Den har en makt til å ta oss fra mørket til lys, fra død til liv, fra å være djevelens barn til å være Guds barn og arvinger og medarvinger med Kristus. Det står at Jesus har avvepnet fienden. De kan jo ingenting, fordi loven, han døde for våre overtredelser. Vår overtredelse kan ikke hindre Gud fra å frelse oss, fordi han har betalt prisen. Han har gitt hans liv i vår sted. Han avvepnet maktene og myndighetene. Det virker noen ganger for meg at Satan har avvepnet oss. Kristendom er ikke populær. Evangeliet er i hvert fall ikke populær. Det å snakke om synd og skyld og dom, det kunne ikke være mindre populær. Så vi tier. Og når vi bestemmer oss at vi skal ikke dele evangeliet, da er vi avvepnet. Da vi ikke bestemmer oss for å ikke dele evangeliet, men vi gjør ikke det, Da er vi like avvæpnet. Hvordan går det med krigen? Hvordan er det med din slagmark? Det som er fantastisk er vi har seieren. Han har gitt oss alt vi trenger. Han har avvæpnet maktene og myndighetene. Satan og hans allierte, de arbeider hardt. De lyver daglig på 1000 knaller bare i Norge. De er på hele tiden. Fienden har forblindet de vantro, og dessverre forblinder han de troende. Det er tid å gå til krig. Matteus 16:15-18. Matteus 16:15-18. Pettersens store bekjennelse. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg Jesus er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den salvede, den kommende konge, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjød og blod som har åpenbaret dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Petter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Vet du hva? Angreper vi dødsrikets porter? Vi liker Johannes 3:16, for så høyt har Gud elsket verden at han ga hans sønn den eneborne, for at all den som tror skal ha evig liv. Han kom ikke for å fordomme verden, men for å frelse verden. Men så står det i vers 18 at alle de som har ikke trodd på ham, står allerede fordomt. Med andre ord, hvis det ikke endrer, hvis det ikke vender ham, hvis det ikke tror på ham, hvis det ikke tar imot Guds gave, så er det på veien til helvete, og til og med nå er det bak dødsrikens porter, fordi de er de fangene som er undertrykket av våre fiender. Men vi må til krig, vi må til angrep. Det er mange som hører på fienden, men våre vapner, de er bedre enn hans. Lyset er sterkere enn mørket. Jesus er uovervinnelig. Det ligger ennå kraften i ordet, i et vitnesbyrd til å overvinne fienden og til å overtale mennesker til å ta imot Jesus i evangeliet. Det er tid at vi går til angrep. Det er tid til at vi tømmer dødsriket av fangene. Evigheten står på spill. Folk flest står i fare. Vi er i en krig, og du er i en krig. Skal du slå seg? Jeg håper at i uken som kommer, dere tenker litt. Hvordan går slaget? Hvordan er ting på slagmarken? Er jeg kampeklar? Hva skal jeg gjøre for å bli kampeklar? Jo, bli forberedt. Bevare og beskytte sinnet ditt. Han kommer til å lyve. Har Gud virkelig sagt, det står skrevet, bitterhet, utilgivelse. Vi må fornye sinnet vårt. Vi må starte å be, også for oss selv at vi skal dele, og for de ufrelste rundt oss. Og vi må dele ting som kan gi liv til andre. Vitnesbyrd om frelse, vitnesbyrd, lovprisning og evangeliet til de som er rundt oss. Får jeg talt i dag, så blir jeg stilt et spørsmål. Jeg blir fortalt at vi ofte be i grupper her. Skal vi be først eller etterpå. Jeg sa gjerne etterpå, fordi jeg visste hva Gud har lagt på hjertet mitt. Så da gir jeg den videre etter jeg be, og så du kan dele oss i gruppene og si hva vi skal be om. Gud, vi takker deg for at du elsker oss så høyt, at du sendt din enebårne sønn. Gud, gi oss den kjærlighet du har for de fortapte. Fordi når vi var død i våre synde overtredelse, da vi var uten håp og uten Gud i denne verden, da vi var fremmed til Guds pakter og løfter, da sendte du Jesus og du tenkte om oss. Fordi du elsker oss så høyt. Kan du gi oss det samme kjærlighet for verden? Kan du utruste oss til kampen? Kan du gi oss en iver til å delta og slå tilbake? Kan du gi oss en tro at vi på vinnerlag og at våre våpne kan slå ned 1000 og 10,000 og 100,000 falske stemmer? Gud, send oss i kamp og gi oss seier i Jesu navn. Amen.